Milí posluchači, vítejte při pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví jako vždy Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Milí posluchači, psali jste nám, že povzbuzující slova byste potřebovali slyšet od Jaroslava Duška. Mým dnešním hostem je Jaroslav Dušek. Jsem ráda, že tě tady máme. Dobrý den.
Proč mi říkáš, že jsem hostem? Já to vím.
Tak jenom pro jistotu.
Jako lidem, ty to říkáš tam těm, co tu nejsou.
Ano.
Prosím vás, abyste to pochopili, dnešním hostem Martiny Kociánové jsem já. Já se jmenuji Jaroslav Dušek a mojí hostitelkou, hospodyní, hospodinkou je paní Martina Kociánová.
Jaroslave, já mám velmi inteligentní posluchačstvo, oni to pochopili už na začátku.
To bylo jenom, kdyby si to náhodou zapnul nějaký blbec.
Ty vybízíš lidi, běžte do přírody a tak, a ono to zase, ta vládní opatření příliš nedoporučují, že bychom neměli příliš courat, hlavně bychom se neměli na vesnicích potkávat ze starou sedlíky, ať se to nešíří. A i tohle jsou věci, které v lidech dělají spoustu rozporu.
Ale se nemusíme zhlukovat v lese. Tam, ono tam stejně těch lidí není tolik.
Nezhlukujme se.
Nemusíme se zhlukovat. Když se někdo bojí, že by ho někdo nakazil, tak ať se vyhne obloučkem. To dítě jako, proč ne? Ale jo, dítě, já to chápu. Já tomu rozumím, že někdo se bojí a že nemusí se všichni pořád potkávat a objímat a líbat a volizovat. Teď je možná doba, kdy musíme tak trošku držet si určitý odstup.
To jsem se tě právě chtěla zeptat, promiň, že tě přerušuji, ale Klemens Kuby, o kterém ty často vyprávíš a vzpomínáš ho, a byl tady mnohokrát na přednáškách, a vy jste na téma jeho osudu složili úzdravné operum L2, tak ten říká, že s koronou přichází změna díky úplnému individualismu. A mně se to spojilo s tím, jak ty si tady říkal ty slogany Jsme ve válce, a on říkal, naděje na společně to dokážeme, což je také jeden z častých sloganů teď, tak on říká, je pryč, koronu můžeš zvládnout jen sám u tebe doma. Co si o tom myslíš?
No, doma v indiánském pojetí znamená ve vědomí.
A Klemens Kuby to nemyslel doma jako
v bytě?
To je
jedno, jak to myslel. Mm-hmm. Slova jsou velmi zvláštní. Mm-hmm. Slova se v sobě vždycky nesou všechny alikvotní významy, ať už ty to víš nebo nevíš. Když používáš slova, tak většinou si myslíš, že víš, co říkáš, a většinou si myslíš, že je používáš nějakým způsobem. Ale ty vždycky rozezníš všechny ostatní významy. Proto každá slova, každou větu mohou různí lidé vnímat různě. Jo? Proto ty můžeš říct nějakou větu a mnoho lidí tu větu bude chápat úplně odlišně. Budou ti vysvětlovat, jak oni to chápou, protože se rozezní ty alikvóty. A jeden z alikvótů slova doma je vědomí, tvé vědomí, ve kterém jsi. A to je pravda, co říká Klemens. My to musíme vyřešit ve svém vědomí především, doma. My se nemůžeme jako uchylit do nějaké skupiny a vykřiknout a teď to tady jako společně přemůžeme nebo přepereme. Teď každý z nás v tichu té introspekce se spojuje s ostatními přes ty vnitřní spojení, přes ty hluboký, přes ty niterny. Jo, ne přes nějaký hesla, přes ty aktivismy a přes takový ty proklamace, vůbec ne. My se spojujeme v úrovni té skutečné bytosti, kterou jsme, a nikdy jsme ji nepřestali být. Díky tomu jsme živí, rozumíš? My jsme naživu díky tomu, že tato bytost spolupracuje. Toto vnitřní, neviditelné soužití, soubytí neustále spolupracuje a všechno udržuje naživu. Život je velmi tajemný proces. Proč vlastně jsme živí? Jak je to možné, že ty těla jsou živí? Jak to? Jo, no tak jako ano, máme tohle mozek a srdce, dobrý, hezký vysvětlení, ale jak to? Jak to, že jako žijeme ještě zítra? Jak to, že v noci usnu, spím, odevzdám se do toho prostoru milosti, jdu do prostoru té synchronizace, synchronicity, regenerace, uzdravování s plnou důvěrou, že ti, kteří nemohou usnout, nemají tu plnou důvěru. Tam třeba to můžeš prověřit, jestli jsi v té plné důvěře. Jdeš spát. Protože jdeš do té důvěry, do milosti. Adyashanti má krásnou knihu Pád do milosti, ve který mluví o tom samým, o čem teď tady povídám já, ale říká to po svým, že jo, svým způsobem. A taky může působit jako blázen. Jenomže víš, ta doba je dneska taková, já dostávám příliš mnoho mailů od lidí, kteří jsou jaksi podobně naladěni, a těch zpráv já dostávám hodně a díky tomu vím, že to působí, že to funguje. Kdyby mi každý člověk napsal pouze pane, jste blázen, opravdu teda to, co melete, nechápu. A chodilo mi 99% takových mailů, tak bych si asi řekl, aha, tak asi jsem opravdu nějak jako úplně mimo. Jenomže mě místo toho chodí takový zprávy, který možná bych z toho mohl někde udělat nějaký pořad v divadle Kampa, že bych četl e-maily lidí, kteří mi píšou, z čeho se uzdravili. Silou ducha, silou svého vědomí, silou změny myšlení, silou změny postoje. Jo? To jsou neuvěřitelný příběhy, pokud se na ně díváš tím starým typem myšlení toho antirozumu. Díváš-li se skutečným rozumem, který si uvědomuje, kdo jsme. Uvědomuje si dokonalost stvoření. Uvědomuje si sílu, kterou jsme obdařeni. Tak jak píše ve té knize Magické dítě, neuvěřitelný Joseph Chilton Pierce v roce 1977 napsal knihu Magické dítě. Všem to doporučuji. Ta kniha mě úplně šokovala, já jsem ji neznal. Jo? A před nějakým časem kamarád to vydal, tak mi tu knížku přinesl a vydal to Malvern, Jakub Hlaváček to vydal. A tak jsem si to četl a říkal jsem si, to je neuvěřitelný, taková kniha. Právě o regenerační síle dětí, malých dětí, o jejich schopnostech, o genialitě dětí, o schopnosti se učit, jakým způsobem, no to bych teďka se tady rozvyprávil na svoje oblíbené téma děti. A tohle tu knížku prostě doporučuju. A to jsou chvíle, kdy ještě ti řeknu, co třeba mě pomáhá. To je vnuk, 2,5letý vnuk. A já vidím jeho radost, vidím jeho sílu, vidím jeho zájem, jeho rozjaření, jeho neutychající zkoumání a zvídavost, jo, s kterou on každý den ráno přiběhne. A vidím to, a to je ono. A jestliže toto jsme ztratili, a jestliže toto nežijeme, tak pak se musíme ptát, co tu děláme. Proč tu žijeme? Abychom tady brblali? Abychom si stěžovali? Abychom přežívali pod nějakými záplavy přístrojů a léků? To je ono? To chceme? A jak dlouho to chceme dělat? 10 let, 20 let, 50 let, dokud to půjde? A co z toho máme? Kde je ten zážitek? Z čeho se potom radujeme? Co, k čemu to je? Jo? Takže proto jsem přesvědčen, že tahle ta velmi náročná chvíle, která nastala, ta zvláštní událost, zvláštní doba, stejně to, jako když to byly povodně, rozumíš, že přišly povodně, to bylo pro spoustu lidí ohromná tragédie. S odstupem to všichni snad vnímali jako očistný, pokud vím. Jo? V tu chvíli samozřejmě, to je strašný nápor, v tu chvíli, teďka v tuhle chvíli doktoři, zdravotníci, sestřičky, že jo, ti všichni jsou pod obrovským náporem. Tahle ta část jako naší bytosti, která se rozhodla, že bude pečovat o ostatní, je pod fantastickým náporem. Ale ono to je, víš, co je tam taky zajímavý, jak se mění ten princip osobní důležitosti, že jo? Protože před časem by byl pan doktor velmi důležitá bytost, která by nám jako z takového určitého nadhledu sdělovala, co máme a co nemáme dělat. Jo? A teď oni opravdu pod tlakem událostí vlastně nestíhají vůbec konat. Že jo? Jsou zaplaveni to událostí, jsou pod tlakem. Nejsou ti, kteří říkají svoje diagnózy jakoby z vrchu a blahoskloně přidělují léky. Teď ne. Teď jsou pod tlakem té události. Je ohromně zajímavý, jak vždycky takovéto události otočejí ty situace. Jo? Jak se to otočí. Děti jsou doma, učí se doma. Mnoho už teďka komentátorů píše, že jo, lidí, že to možná bude znamenat určitou revoluci ve školství, protože se třeba ukáže, že ty děti se doma jsou schopní učit. A teďka mi říkali známí, prosím tě, my si to tam učíme mnohem rychleji z doma, než co oni v té škole, ty děti se učí velmi rychle. Teďka
to jsem se tě právě chtěla zeptat a nechtěla jsem vypadat jako vyložený technokrat, jestli vlastně si myslíš, že to zavření škol bylo dobře nebo bylo špatně, anebo vlastně jestli to vidíš, že to bylo jako dobře, protože se můžeme dozvědět něco jiného o tom, jak děti fungují a jak funguje výuka.
Hele, znáš ten můj oblíbený vtip, že jo? Jak chlapovi uteče kůň.
Jo.
No, a sousedi říkají, to je smůla, co? Že vám utekl kůň. A on říká, smůla nebo štěstí, to já nevím. Jediný, co vím, že mi utek kůň. A on ten kůň se vrátí a přivede stádo divokých koní. A oni říkají, to je štěstí, co? Že vám takhle přivede ty koně. A on říká, štěstí nebo smůla, to já nevím. Jediný, co vím, že ten kůň přivede nějaký koně. A na jednom z těch divokých koní jezdí jeho syn a zlomí si nohu. Spadne a zlomí si nohu. A zase ti sousedi říkají, tak to je smůla, co, jak ten syn. A on říká, smůla nebo štěstí, to nevím. Jediný, co vím, že syn spadl a zlomil si nohu. A přijdou byřici a verbujou kluky do války a tohodle nevemou, protože má zlomenou nohu. A sousedi říkají, to bylo štěstí, co, že zrovna měl tu zlomenou nohu. Proto já na tohleto smůla nebo štěstí, že se zavřely školy. Jediný, co vím, že se školy zavřely a děti jsou doma a ta situace je nová. Jediný, co vím, je, že před, já nevím, rokem jsme si nesměli zahalovat tvář na veřejnosti, protože to bylo v rozporu s nějakými pravidly na veřejných prostranstvích kvůli těm rozlišováním těch kamer, že jo. Řešily se burky, řešilo se zakrývání tváří, že není možný. Opravdu bylo, že jo, bylo tam to zdůvodnění, že nemůžeš mít ten zakrytou tvář na těch veřejných prostorách, že to je nějaké nepatřičné. No dneska všichni mají zakryté tváře a vůbec nevíš, kdo je kdo. Tady chodí skupiny banditů, že jo. My jsme jak z nějakého, já si to spíš užívám jako takový film o desperátech, jo. Takový ty, vždycky, když jedou ty desperáti. A ty měli vždycky tyhle ty, že jo, šátky krásně na těch koních, protože tam se prášilo, že jo, v té stepi nebo v poušti. Tak já si to jenom se koukám na to, jak se to mění, jak najednou mávnutím nějaký události, to, co by před rokem, dvěma vypadalo jako nesmysl. Teď si třeba představ, že my jsme se stavili s manželkou cestou na kafe, když jsme jeli teďka sem za tebou. A tam se stalo, že u okýnka stál nějaký pán, my tam přišli s manželkou a najednou jsme se začali smát a řekli jsme, právě jsme překročili zákon. Jsme tu tři. A teď jsme si říkali, protože si to nikdo z nás ani neuvědomil, až v tu chvíli, tak jsme poodskočili, abychom udržovali nějakou vzdálenost. A teď jsme začali řešit, kdy jako tam nebudeme tři, ale jenom dva a jeden. Jako, jestli když jsme my dva s manželkou od něj tři metry, jako od toho člověka, jestli už to je ono, nebo... A teď si najednou představuješ, jak jsou ty nařízení jakoby zdánlivě, oni jsou rozumní, racionální z určitého pohledu, ale prakticky v tom provádění, to, že nemůžou být víc než dva lidi spolu na veřejném prostranství. Co to znamená? Jakože když si dva lidi stoupnou na náměstí, že tam další nesmějí vstoupit? Nebo jak to jako celý řešit? Že jo? A ty se dostáváš do toho, jak ten rozum, ten starý, si s tímhletím vůbec neví rady, že jo, s tou situací. A všichni tak jakoby vědí, že to nějak tak jako je, ale představ si, že ono je to pod nějakou pokutou dokonce. Jo, třeba. A teď by tam mohl někdo přijít a nás tam zatknout, nás tři. Nebo zatknout asi ne, že jo, ale to přeháním. Ale mohl by nám vyměřit nějakou pokutu, že jsme porušili pravidlo. A my jsme přitom, my jsme žádný pravidlo z našeho pohledu neporušovali. My jsme nešli překročit pravidlo. My jsme ho nešli porušit. My jsme si šli koupit kafe. Že jo. Jako to jsme šli udělat. Jo. A vlivem okolností najednou jsme se ocitli v ilegální situaci. No takže si teďka v tomto smyslu pozoruju tyhle ty výjevy s určitým takovým, s takovou zvědavostí, s takovým zájmem a snažím se, abych má mysl nebyla strhávána do těch takových jako rozbíjejících scénářů. No.
Ty jsi teď vzpomínal ty roušky, to je věc, kterou když jsi mi poprvé říkal, tak jsem nad tím začala přemýšlet, protože to nebylo jenom kvůli těm rozpoznávacím prvkům, byť to byla samozřejmě jedna ze zásadních argumentací, ale bylo to také proto, že to byla součást jisté ideologie a s ní byla spojená zahraniční situace a tak dále. No. A tak si pořád říkám vlastně, že v té době byl tlak na to, abychom si uvědomili, jak je v pořádku mít zahalenou tvář z ideologického hlediska. Dnes je to pro naše bezpečí mít zahalenou tvář. Přemýšlím také nad tím, kde jsou ty rozdíly. Stejně jako je to s cenzurou. Cenzura se netváří jako cenzura. Chtěla bych vidět toho hrdinu, který by vystoupil před lid a řekl, já to cenzuruju. Rozumíte? Já to cenzuruju, nebude to. Nebude to. Ta cenzura je proto, aby nás chránila. Cenzura, pokud něco zmizne z veřejného prostoru, je to proto, abychom nebyli posláni na scestí, když to nedokážeme my sami svým mozečkem umyslet. Teď narážím na to, že byste udělali s Milanem Celápkem a Pierre Lachaisem Duši K.
No to byla malá vizita.
Malá vizita.
Kombinace malé vizity, ano, a Duši K.
A tento pořad byl na YouTube a YouTube ho stáhlo. Není.
No, měl 500 milionů, pardon, 500 tisíc, takže říct půl milionu.
Jasně, půl milionu zhlédnutí.
Měl téměř půl milionu zhlédnutí, no.
A Milan Celábek tam prezentoval své teorie, které má právě, jakým způsobem zjistil, že by možná bylo záhodno třeba...
Vyslovil doporučení určitých bylin, přípravků a léků, které by mohly být účinné jaksi proti koronaviru nebo jako prevence.
Štve tě to, že to zmizelo?
Ne, mě to ohromně pobavilo, protože mě poprvé v životě snad někdo zakázal. Já jsem ani za komunistů jsem nezakusil zákaz. Mm-hmm. Jedinkrát snad, když v Českém rozhlase se měla vysílat tehdy úryvek z představení Srslení, které jsme dělali s Honzou Bornou, již zesnulým kamarádem, tak tehdy nějaký šéfredaktor, jehož jméno už jsem zapomněl, toto nedovolil vysílat a měl k tomu výborné zdůvodnění, které jsem si zapamatoval. Takto se mladí lidé nebaví. Řekl, že to není zábava mladých lidí, ta naše zábava. A nevysílali to tehdy. Jo, ten úryvek, který vyšel na desce Ozvěny malých scén, pak to vyšlo na desce a takhle. V Český rozhlas to nebo. Tak to bylo snad jediný, kdy jsem pocítil jaksi ruku cenzorskou takovou toho zákazu. Potom ano, zase stalo se mi taky i v Českém rozhlase, že mi tak jako by zrušili pořad a vysvětlili mi, že už to lidi nezajímá, že se to výbornou větu řekl pan šéfredaktor, nebo kdo to byl, že se to vyposlouchalo. To se mi líbilo. Už se to vyposlouchalo.
Takže takto se mladí lidé nebaví.
Takhle byla pak tehdy Dušeka, jaksi zrušena v Českým rozhlasem.
Pak se to vyposlouchalo. A jak ti to teď zdůvodnili na YouTube?
Tam je to moc krásné právě. Je to jako z France Kafky a z Orwella dohromady. Přijde ti taková, do divadla přišla zpráva, jakoby anonymně z nějakého jako YouTube někoho, že to naše video bylo staženo z důvodu, že porušuje pravidla komunity uživatelů YouTube, kde není dovoleno. Teď to volně parafrázuju, já to neumím z paměti, že není dovoleno zobrazovat aktivity, které by nebezpečné aktivity, které by mohly vést k poškození zdraví, či dokonce ke smrti. A pak tam bylo něco, že to nesmí být předváděno senzace chtivým či pobuřujícím způsobem, nebo tak nějak to tam je. A napsali, že ale můžeme proti tomuto podat odvolání a že věc bude, když tak, jako přezkoumána. A představ si, že na to odvolání tam máš dva řádky jako k dispozici.
Tak co se budeš odvolávat nějak zlouhavě?
Tak produkce divadla napsala, zda by YouTube, ten někdo YouTube, zda by mohl označit ty škodlivé pasáže toho videa, zda by nám mohl sdělit, které pasáže jsou tedy ony škodlivé a že jsme ochotní to nějak z toho vyndat a přestříhat to video, tak aby odpovídalo tedy pravidlům uživatelů YouTube. A na to už přišla jenom lakonická, asi dvouřádková odpověď, že to bylo přezkoumáno znovu, že to prostě je špatný, že to překračuje ty pravidla a pak tam byla taková nějaká věta, že uživatel účtu ponese jakékoliv důsledky. Postihy, tohleto slovo je tam. Že ponese takhle to tam je, jakékoliv postihy. Není jenom samo jaké, nebo proč, nebo co to vlastně znamená. No a tím to skončilo. A představ si, že tím ta komunikace s tím YouTube končí, protože ono to potom nějak jakoby zmizí a ty už nemáš komu psát. Já jsem včera mluvil s klukama, který mají vydavatelství Kniha je, pravda je, protože jsem se jich ptal, jestli nevědí, jak se dopracovat někoho na tom YouTube, s kým bychom mohli komunikovat, kde bychom si mohli vyjasnit, co jim vlastně vadilo. Protože my to doteď nevíme, jo? Jako, proč to bylo vlastně stažený konkrétně. Porušilo to pravidla uživatelská, no tak dobrý, ale já nevím, co to znamená. A já jsem takový člověk, který má tendenci v takových situacích se jít někoho zeptat a říct, dobrý den, to jsem já jsem porušil ta pravidla, můžete mi říct, v čem jsem je porušil, co se stalo vlastně. No a oni mi vysvětlili, že jim se kdysi stalo, že jim takhle zmizely nějaký videa z YouTube a oni opravdu až někam do Ameriky se propátrávali, kde je někdo a zjistili, že to je nenalezitelné, že prostě ty už nikdy nenajdeš někoho, s kým bys mohla vést komunikaci a žádat o tu opravu toho rozhodnutí, které mohlo být nějaké mylné nebo zbrklé, a umístit tam to video znovu. A představ si, že to nejde. Že oni, když tam to video dali znovu, tak okamžitě ten algoritmus ho rozpoznal a zase ho tam odsaď vyhodil. Oni to dokonce přestřihali jinak a dali to tam algoritmus na to jsou perfektní tyhleti, to umějí. Takže to hned poznal a zase to tam odsaď vyhodil. My jediné, co víme, že jakýsi novinář z deníku N dotázal ministerstvo zdravotnictví otázkou, zda ministerstvo vidělo toto video na YouTube, to znamená, to video tam v tu chvíli ještě muselo být, protože on ve svém dotazu píše odkaz na to video, kde jsou dezinformace, jak píše pan novinář, o pojídání koloidního zlata a použití antabusu při léčbě koronaviru. A aktivní novinář píše, nebylo by dobré tuto dezinformaci vyvrátit? Posílá ministerstvu, myslím, vnitra a ministerstvu zdravotnictví.
Takovou, dnešní doba je lupa.
Tak, takovou zdravici. Počkej, a představ si ten fór. Ten samý novinář, aniž by mě upozornil na to, že on tam podal ten podnět, mě o 2 dny později píše SMS, víte, že vaše video bylo staženo z YouTube? Co tomu říkáte? Chcete se k tomu vyjádřit? Budu o tom psát článek. A já pak z té korespondence, kterou on mi přeposlal, a asi si to nějak neuvědomil, co tam všechno mi poslal, jsem vyčetl, že on byl ten aktivní, původní. A já jsem mu napsal, pane, byl jste to teda vy, kdo nás vlastně ohlásil na tom ministerstvu zdravotnictví? Pochopil jsem to správně a od té doby on mi neodpovídá. Prostě už nekomunikuje, nenapsal mi žádný e-mail na to. Takže možná, že to způsobil tento pan novinář. Možná, já to nevím. Možná tam psal nějaký nespokojený člověk, který se rozzuřil z toho, že doporučuje Milan čínské byliny, protože jsou lidé, kteří pořád si myslí, že ty byliny používané 2000 let, že je vymyslel Mao Tse-tung, si někteří myslí, jako mají takovou teorii, že asi Mao to celý vymyslel, tu tradiční čínskou medicínu. No a teď ta legrace, která nastala. Jo. Takže stáhlo to YouTube, stáhl to Seznam TV, tam to taky zmizelo, tam přesně nevíme, proč to stáhli. Je to na Úložto, zmizilo to na Úložto, znova se to tam objevilo na Úložto, teď to tam tak jako mizí a objevuje se tak jako legračně. Frekvence 1 to dala na svoje U-rádio, kde to je pouze zvuková stopa toho pořadu, oni to tam dali. A teď si představ tu nesmírnou srandu. Objevily se studie, minimálně už 2, které říkají, že Antabus, doporučovaný Milanem Calápkem, Antabus s glukonátem mětňatým, by mohly léčit koronavirus. Jedna ta studie je, myslím, americká, druhá je teďka čínská. A teď v nejnovější době mě volal nadšený Milan Calápek, dneska to říkal, myslím, na frekvenci 1, že ty Číňani testují právě ten Antabus a že se ukazuje jako velice účinný v léčbě koronaviru. A teď by mě zajímalo, jestli ten pan novinář se třeba omluví, nebo jestli YouTube se chytne za nos. A to ministerstvo zdravotnictví, Martino, to je největší sranda, ono vypracovalo pro toho pana novináře stanovisko. Vypracovalo to ministerstvo zdravotnictví a ten SÚKL, ten státní ústav klasifikace léčiv, nebo kontroly léčiv.
Kontroly.
Vypracovali stanovisko, já to stanovisko mám. Je to něco velmi teda úžasného. Nejvíc mě na tom pobavilo, že oni to museli na to koukat, na to naše video, teda, že se to na to dívali.
Ono bylo dlouhé.
A oni tam vždycky v nějakou minutu vyberou, kdy byl zmíněn nějaký badián nebo šalvěj červenokořená, pak tam rozpracovávají svoje nějaké stanovisko k tomu, že to má nějaké tady látky, ano, 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 a pak je tam vždycky věta. Léčba koronaviru tímto prostředkem nebyla vědecky prokázána. No tak nemohla být, protože to nikdo nevyzkoušel, že jo. Koronavirus je říkal novej, to je nový koronavirus. Těžko někdo mohl mezi tím to prokázat vědecky. To by to musel totiž nějaký vědec nejdřív vyzkoušet. A oni to napíšou jako úlehat matilkou, nebyla prokázána. A to tam píšou u jednotlivých věcí. U koloidního zlata překvapí tím, že nepíšou, že je zakázáno ho vnitřně používat. Oni tam mají větu, že vnitřní používání koloidního zlata je neopodstatněné pouze. U ani jedné z těch látek nekonstatovalo ministerstvo a SÚKL, že by mohly být škodlivé. U ani jedné z těch látek není naznačeno stanoviskem, že by mohlo vést k ohrožení života nebo smrti. To tam nikde není. A u Antabusu se ministerstvo zdravotnictví sekne totálně, protože u něj napsali v tom rozhodnutí jako u jediné látky, že to nemůže působit jako lék na koronavirus. Mm-hmm. Tam si byli jisti. Mm-hmm. Takže celé toto rozhodnutí je velmi komické, je vlastně srandovní, protože ty studie novodobí dávají zapravdu Milanovi Calápkovi. A já jsem opravdu byl rád, protože vím, znám Milana a jeho vnitřní poctivost, s kterou se po 10 let věnuje všem těm problematikám. Vím, jak on je vášnivý, jak si posedlí tím, že studuje všechny ty vědecká pojednání a on to všechno zná.
On je teď úplně ve svém živlu, protože...
Ano, tento 80-letý muž ožil, bujarým nějakou energií nepochopitelnou a já nevím, 20 hodin denně léčí vlastně, že ho pomáhá lidem. A studuje tyhle ty všechny věci. Takže teď si to představ, že oni to jako zrušili a najednou se ukázalo, prostor se okamžitě otevřel a poslal nám okamžitě zprávy o tom, že ten Antabus je jako uvažovaná možnost Protože oni se tím léčí třeba rakovina, to asi víš, od roku 2018, že jo. Já mám několik mailů od žen, kterým byl podán antabus, dokonce v těch posledních stádiích rakoviny, a oni se uzdravili, jo. Takže mě ty lidi píšou, já to mám doma, ty zprávy, ty potvrzení nějaký od lidí, kterým se to podařilo, kterým jejichž doktoři byli tak jasnozřiví, nebo dejme tomu otevření, pružní, nepředpojatí, že to prostě vyzkoušeli. Že vyzkoušeli ten antabus.
Vyzkoušejte cokoliv.
Zblukonáte měť nad tím, jak by vždycky dodal Milan, samozřejmě.
Ano. A také ten draslík. To není obyčejná měť, jako, která tady je na okapech. To je.
No. Takže pro mě celý ten zákaz ukázal nekompetentnost toho, kdo něco zakazuje. Protože, rozumíš, já opravdu doteď nevím, čím jsme porušili pravidla komunity uživatelů YouTube. Protože já znám na YouTube tak zběsilá videa, která tam existují, tak ujetá videa, tak jaksi velmi prapodivná videa, protože podle toho, představ si podle téhle klasifikace, ty bys tam třeba nemohla zobrazovat žádný box, nebo takový ty zápasy, kdy lidi sebou práskají vozem. Ty bys tam nemohla zobrazit nikoho třeba, kdo skáče padákem, nebo takový ty lidi, jak lítají bez těch padáků kolem těch hor na takových těch kombinézách. Teď to by tam všechno nesmělo být, teď to může vést k nebezpečí života, k ohrožení, smrti, napodobení a tak dále. Teď kdyby jsme se měli řídit takovýmhle úchylným paranoidním pravidlem, tak by tam možná mohl zpívat někdo skákal pes přes oves a možná i to by bylo nebezpečné, protože při tom skoku by ten pes mohl se tedy poranit, nebo kdyby člověk chtěl toho psa napodobit a skočit přes oves, tak by si mohl vyvrknout nohu. No prostě co by vlastně na konci při takovýhle paranoje na tom YouTube smělo být? Takže já to beru jako zástupný vysvětlení, beru to jako argument, který je falešnej. Chápu, že se nikdy asi nepotkám s nikým, kdo to způsobil, kdo to tedy jakoby inicioval, nebo kdo to přímo stáhnul z toho YouTube, a beru to jako takovou novodobou zábavu všech těch kontrolních velkobratrských mechanismů.
Teď je velká otázka, zdali nám tato omezení, která se v tuto chvíli jeví jako logická, jako mnohdy i třeba důležitá, to znamená lidi, neshlukujte se, dodržujte větší hygienické opatření, maximálně dva lidi pohromadě a tak dále.
Vojenská kontrarozvědka kontroluje internet.
Ano, lidé se dobrovolně připojují na takové ty aplikace, aby byli vytrasovatelní. Kdyby onemocněli, tak 400 tisíc lidí se teď čerstvě přihlásilo na to, že jsou vlastně skrze mobil, jejich poloha je neustále zaznamenána.
Když se nepřihlásí, tak to tak je pořád, že?
Ano, ale tak, jasně, ale tak tady je to dobrovolné, jo?
Ano.
Tak myslíš si, že nám to zůstane? Že nám jakési reziduum tady této nesvobody, toho, že se opravdu jako dotazujeme už na cokoliv, jestli můžem, že nám to zůstane?
Tato doba vyjeví, kdo je kdo. Tato doba vyjeví, kdo bude toužit žít pod restrikcí a bude se dožadovat ještě tvrdšího opatření. Jsme vlastně v něčem, jako udělal Zimbardo svůj pokus z bachaři a vězni, psycholog Zimbardo.
Ano, ďáblův experiment. Že?
Ano, který musel za po několika dnech zastavit, protože ho překvapilo, jak lidé propadli svým rolím bachařů a ti se propadli rolím vězňů, ačkoliv kdykoliv z té hry mohli vystoupit ty lidi. Tak oni tam úplně propadli a hráli dál. A my jsme teďka účastníky podobného experimentu, zvláštního psychologického, kdy jsme vtaženi do této hry na bachaře a vězně. A teď záleží na nás, jestli se nám bude líbit jako být ty vězni a budeme chtít ještě... Buďte ještě přísnější, pane veliteli, prosím. Nadejte mi ještě 5 dalších ran lískovkou, protože jsem měl dnes v noci nečisté myšlenky. Jo? Je to otázka.
Děkujeme vám, jak říká Thomas Lieben v mé oblíbené knize. Děkujeme, že jste v nás, pane generále. Ne, děkujeme, pane nadporučíku, že jste v nás zabil zbabělého psa.
Víš, takže se to ukáže. Ukáže se to. Samozřejmě, že ty, kdo rádi kontrolují, všichni ti, kteří by chtěli mít tu kontrolu velikou a kteří neustále nabírají ta ohromná množství dat. Já si pamatuju, jak nějaký novinář někdy loni nebo předloni napsal, že požádal, myslím, Google, protože oni musí, když ty je požádáš, tak oni ti musí vypsat ty informace, které na tebe nazbírali. A já si myslím, že ten člověk někdy napsal, že ho překvapilo, že toho bylo 800 stran. těch informací, které tam jsou nazbírané, kdy nakupuješ, kdy platíš kartou, kde seš, kolik má. Jo, jako ty vlastně, to tam všechno je.
To jsem ještě neslyšela, že to...
No jasně.
Nesí o to požádat.
Ano, to byl článek o tom a on tam tvrdil, ten novinář, že když ty požádáš, aby věděl Olda Kužílek asi, s Oldy bychom se mohli na to zeptat, jestli to tak je, že když ty požádáš, možná, že taky Facebook nebo já nevím koho, o to, aby ti sdělil, jaké informace o tebe nahromadil, protože oni tam pořád hromadí nějaké informace, což poznáš podle toho, který reklamy ti posílají, že jo, jak ti jako nabízejí přesně podle toho, na jaký stránky ty si klikla, tak oni ti hned druhý den tam z těch stránek posílají už tam takový jako zprávy a tak dál. Takže toto je velmi pěkně sledováno. No a samozřejmě ti, kteří takhle rádi sledují a chtějí to třeba využívat k nějakým komerčním aktivitám nebo k nějakým manipulačním ovládacím aktivitám, no tak ti by jistě rádi zpřísnili tohleto, protože hele, oni ty lidi, já ti něco řeknu, Martino, ty lidi by si jinak dělali, co chtěli, jako. Takže pozor na to, jako. Hej, přísnost musí být, jo. To by tady za chvilku nám tady běhal voják bez disciplíny, by nám tady lezli po stromech, jak říká Švejk, jo. Ale tak nějak si myslím, že tahle ta doba spíš povede k tomu, že tohle odhodíme. Tahle obruč praská.
Takže si myslíš, že je velká šance, že se z toho, z této tvrdé poměrně koronavirové lekce poučíme, že nás to vyškolí, že nás to posílí?
Některé z nás určitě. Já nevím, jestli všechny. Nedovedu takhle přemýšlet. Ale vím, že nepotřebujeme žádnou kontrolu nad sebou, neboť my jsme tím, čím jsme. My jsme vědomým, zdrojem. My jsme s ním v kontaktu. My jsme v neustálém láskyplném dotyku. My nepotřebujeme, aby nás kontrolovali nějaký lidi, kteří se domnívají, že jsou chytřejší než ostatní. A domnívají se, že mají právo ostatním vnucovat svoje nějaké představy o správnosti života. Tenhle ten starý svět se domnívám, končí, odchází.
A co přijde?
Pakliže má přijít něco nového, nemůžeme vědět, co to je. Kdybychom to teď věděli, nebude to nové.
Ale nemá cenu se toho bát.
No tak to rozhodně ne. Bát se lásky, to už by bylo hodně, hodně silné kafe. To, co přichází, je prostor lásky. Průzračnosti, a určitýho samozřejmého telepatického spojení. Že když nemáš strach a nelžeš, tak seš transparentní. Pak krásně může fungovat telepatie. Pak nepotřebujou lidi mluvit. Já jsem byl teďka, jsem mluvil s lidmi, kteří byli účastníci experimentu, kdy několik dní nemluvili. A ty lidi říkali, už po půl dní, po prvním půl dní jsme věděli všechno, co kdo si myslí. Krásně to fungovalo. Nepotřebovali jsme mluvit. Věděli jsme, co kdo chce, co nechce. Navzájem jsme si to podali, vyhověli. Byli jsme úplně nadšení z toho, jak to proudí. Zažívají to prý třeba kluci, když skáčou z těch letadel bez padáků, jak letějí takovou tu, jak tu krátkou dobu letěj bez těch padáků, tak kamarád, který takhle letěl poprvý, měl pocit, že ten druhý člověk si s ním povídá, že mu říká nějaký pokyny, co má dělat. A když přistáli, tak si teprve uvědomil, že on nemohl ho slyšet, protože tam ti svíští ten vzduch kolem uší a tam se nedá mluvit. Ale on opravdu měl pocit, že spolu mluví. A ten druhý mu říkal, to bylo co? To bylo, viď? Co jste zažil? Konečně. Normálně probíhal dialog, ale se zavřenými ústy, jenom s očí do očí. A tahle ta doba, já se tak těším, že to tak je, protože tady přibývá těch dětí, kteří přicházejí, kteří už nejsou manipulovatelní, kteří odmítají manipulaci velmi ostře. To je ta slavná věta syna jednými kamarádky. On byl 4letý a ona chtěla se na něj nějak rozlobit a chtěla ho nějak peskovat a on takhle vztyčil dlaň proti ní a řekl, takto tě do svého světa nepustím. To jsou tyhle děti.
Zní to trošičku jako Boh dá, že žízní nezhyneme, jak říká.
Ne, ale tak to tě do svého světa nepustím, rozčílenou, rozlobenou. Nejprve se uklidni, vylaď se, zharmonizuj a pak prosím vstupuj do mého světa.
Jaroslave, to, co jsi teď říkal o tom, že když člověk přestane mluvit, tak si najednou mnohem líp rozumí, znamená to, že jsme byli těmi okolnostmi, které nastaly, vlastně zbaveni sociálních vazeb, by nám mohlo pomoci konečně navázat vztahy?
Můžeme to třeba takhle formulovat, ale na mě to je až tak složitý trošku, jo. Nedovedu ti na to přesně odpovědět. My teďka hlavně to, co psal Klemens Kuby, my teď zjišťujeme, kdo jsme. ta doba vyjevuje, kdo jsme, čemu podléháme, co jsme si nainstalovali do svých myslí. A zda je to v souladu se životem, s láskou, s harmonií, se spoluprací, se vzájemností, anebo zda je to v rozporu. A pak, když je to v rozporu, tak pak se musíme ptát, proč tomu věříme. Jak nám to pomáhá a v jakým mentálním stavu nás to udržuje. Je to silná doba, silná chvíle. Často jsem si kladl otázku, jestli se tohodle dožiju. Je to fakt jako silný moment. Zajímavý je, existuje taková zajímavost. Milan Celábek o tom mluvil v té malé vizitě. Když ve 14. století procházela morová rána, procházel mor světem, vyšel z Číny tehdy, pokud vím taky, tak se vyhnul českým zemím. Ve Wikipedii je ta mapa, když se na to koukneš. Je to neuvěřitelný. Všude je mor a české země jsou bílý ostrůvek uprostřed toho, té morové rány. Do dneška v podstatě na to není, jakoby, každý den někdo řekne aura Karla IV., někdo řekne Aneška Česká, někdo řekne Paládium země české. Někdo, jo, dá se prostě něco povídat. Ale ať je to, jak je to, štěstí nebo smůla, prostě se to vyhnulo. Nebylo to tu. Takže i to je možný. I taková zvláštní věc je možná. Na všechny pršelo a já jsem v suchu kráčel. Jo. I to je možný. Tím chci říct, že prostor je tajemný a že bychom měli v určité úctě stát před životem. S úžasem. A ne s těmi zákazy a příkazy. Ano, teď jsou potřeba, jak jsme si to řekli. Jistě, teď je doba, kdy asi to má nějaký smysl. A proč to nevyzkoušet? Jako já vždycky si, já si říkám, tak to vyzkoušejme to, no tak to zkusíme. Nedávno se mě ptali na nějaký besedě lidi a říkali, doporučil byste uniformy dětem do školy, aby chodili v těch jednotných uniformách? A já jsem řekl, no tak já jako tak za sebe bych je nedoporučil, ale můžeme to zkusit. Na týden, na 14 dní, pojďme si vzít uniformy. Žáci i učitelé. A pak přijďme oblečení jako indiáni na 14 dní. A pak 14 dní buďme jako kovbojové. Pak choďme nazí 14 dní do školy všichni, učitelé i žáci. Jo, a dopřejme si ten experiment. Proč pro Boha pořád chceme v myšlenkách vyřešit život? Proč chceme předem vyřešit, jak má vypadat život? Pojďme experimentovat, zkoušet. Voda vždycky nám říká, hrajte si a učte se. Hrajte si a učte se. Hrajme si a učme se. Učme se tou hrou. My můžeme vyzkoušet všechno. Zkusíme restriktivní opatření, uvidíme, vypadá to, že opravdu to zpomalilo nějaký ten nárůst, že jo? Vypadá to, že v tomto smyslu to v dané chvíli má nějaký smysl. Švédi zkoušejí něco jiného. Za rok zase uvidíme, za dva jaksi, kdo byl moudřejší, nebo vlastně co se víc osvědčilo, ale v myšlenkách to teďka stejně nevyřešíme. Když už to děláme, tak to prostě vyzkoušejme, tak to zkusíme. Ale zůstávat u toho trvale, jako s tím DPH, že, které vzniklo jako krátkodobé podpůrné opatření ekonomiky někde ve Francii, pokud vím. No a už je to od té doby tady furt, že jo. DPH, jedna z nejtajemnějších věcí, který jsem nikdy, já jsem nikdy nepochopil DPH, já jsem nikdy nepochopil, proč já mám státu platit nějaký DPH. Jako co to je za nesmysl, kde se to vzalo, co to je za jako pomysl ekonomický zázračný. No ale to je to takový nástroj, který se hodí, že jo? Takže ten zatím zůstal. Já doufám, že ty rozvědky nebudou stále dohlížet na internet. A nebo prostě ať si na něj dohlížej, ale pak já se od něj odpojím. To myslím, že lidi dneska už si vytvoří jiný typ spojení. Blockchainový systémy. Dneska už vzniká místo YouTube DeTube, že jo? Který je postavený na blockchainovým způsobu. Tam už pak nebude moc někdo jen tak mazat, jak se mu to zamane nějaký příspěvky. Jo? Pak o tom rozhoduje ta komunita. Opravdová komunita. Ne někdo, kdo se tváří, že je komunita. Ne nějaký někdo někde tamhle v Americe, že vůbec nevíš, kde je. A on ti tady zruší prostě video s tím, že si porušila pravidla komunity. Pravidla komunity musí tvořit komunita. A ne nějaký. Jaksi někdo, kdo si myslí, že je tím pohlavárem. Takže doufám, že nastává doba skutečné komunity. Kmene, lidského kmene.
Jaroslave Dušku, moc ti děkuji za to, že jsi za námi přišel a že věřím, že pro mnoho lidí jsou tvá slova naděje plná. Díky za to.
Pro mnohý budu zas ten blázen.
S tím už se musíme smířit.
A já sám někdy nevím, kdo vlastně jsem.